Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-238. У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете.
Некоторые темы сегодняшней программы заведены криминальные справы супраць группы высокопоставленных белорусских коррупционеров. Россия выделила Беларуси 2 миллиарда долларов кредиту. Улады Астраўца забаранили пикеты супраць будаўніцтва АЭС. Сегодня на 78-м годе життя помер литературознавец Геннадь Кисялёв. Про это да іншае тягам наступных 25 хвилин, але сперша паведамленні про коррупцию. Генеральный прокурор Беларуси пачаў выконваць даручэнне Александра Лукашэнкі аб прыцягненні да адказнасці высокапастаўленых коррупцыянераў, у тым ліку і ў сваім ведомстве. Учора ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з коррупцией, спадар Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Миколая Купрыянова і прокурора Мінскай вобласці Михаіла Снігіра, а таксама заесці на іх крымінальні справы. Адстаўкі паводле Александра Лукашэнкі чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты, намеснікі міністра Шурко, Філістовіч ды іншыя. Яны паводле кіраўніка дзяржавы насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі пад Менскам і будуюць там шыкоўныя катэджы. Звяртаю вашу ўвагу, што на нашым сайце свабода.орг вы можете побачить фотографии некоторых с коттеджов у гэтым элитным поселку. Тем часам наш корреспондент Олег Грузилович высветлял, что отбылося за день после гучных загадов Александра Лукашенки.
Сегодня генпрокурор Рыгор Васильевич завел криминальную справу относно своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Справа заведзеная па артыкуле аб злоўжыванні ўлады ці службовымі паўнамоцтвамі ў карыстлівых мэтах ці з асабістай зацікаўленасці. Паводле гэтага артыкулу прадугледжваецца пакаранне ад 2 да 4 гадоў зняволення. А ў Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што першы намеснік міністра Александр Шурко, як і іншыя адказныя супрацоўнікі міністэрства, названыя учора Александрам Лукашэнкам на антыкарупцыйнай нарадзе, працягваюць працаваць на сваіх працоўных месцах. Ці каментуюць яны абвінавачанні на свой адрас? У прыёмнай Александра Шурко сказалі, што ён нічога не каментуе, і адправілі да прэсавага сакратара міністэрства Святланы Бароўскай. Тая сказала:
«Усё, што я магу вам сказаць, што я бачыла тое самае, што і вы. Пакуль што нічога сказаць вам не магу».
Чацвер 13 лістапада стаў чорным днём для больш як 10 адказных супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, уключна з двума намеснікамі міністра. Александр Лукашэнка абвінаваць у іх у карумпаванасці і загадаў звольніць пад мятлу. Прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава кіраўнік дзяржавы загадаў не толькі звольніць, але і завесці супраць іх крымінальныя справы. Што думаюць пра гэта вядомыя ў Беларусі асобы? Былы старшыня Верховнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Вячэслаў Грыб мяркуе, што карупцыя сярод чыноўнікаў дасягнула пагрозлівых памераў і вітае захады па барацьбе з гэтай з'явай. Вячэслаў Грыб не выключае, што ўдар па карупцыі быў ініцыяваны сынам Александра Лукашэнкі Віктарам, які ўмацаваўся на пасадзе памочніка прэзідэнта і пачаў расчышчаць уладную пляцоўку для новых кадраў.
Мабыць, і сын таксама гэтага не выключаю. Але калі ён гэтак робіць, так ён маладзец, таму што нікому не трэба дазваляць, каб ён краў. Нікому, на якой пасадзе я бы не быў.
Вячэслаў Грыб заўважыў, што чыноўнікі, абвінавачаныя ў карупцыі, не раз рабілі паслугі дзейнай уладзе, парушаючы пры гэтым закон.
У 98 годзе, калі спадар Купрыянаў узначалі ў Мінскую гарадскую пракуратуру, ён даў дазвол судам разглядаць дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія ўдзельнічалі ў мітынгу на дзень Канстытуцыі, не як дэпутатаў, а як былых дэпутатаў. І нас усіх прыцянулі да адказнасці. То есть большая частка гэтых людзей, яны ставіліся да закона вельмі па-небрацкі.
Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі лічыць адстаўкі сілавікоў барацьбой кланаў у атачэнні Александра Лукашэнкі і не спадзяецца, што гэта прывядзе да меншай карупцыі.
Там карупцыя працвітае, дзе закрытая грамадка, дзе вольныя СМІ загнаныя ў падполле, дзе няма парламента свабодна выбрана. Можна размахваць рукамі і пускаць кіруны, але сістэма створаная такая, у якой карупцыі проста раздолле.
Заявіў свабодзе старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. На тэмы карупцыі ў вышэйшых эшалёнах беларускай праваахоўнай сістэмы адгукнуліся і нашыя слухачы.
Што такое карупцыя? Гэта барацьба з самім сабой. Карупцыя і на настолькі старая. Усе дзяржавы на разваліла ў гісторыі. І ад гэтага другіх лекаў нет і статей нету, як толькі барацьба з сабой. А наш Григорович убрал со школы навык гуманитарные предметы. Что такое коррупция? Те право нарушения. Это треба КПДН были крепкие люди. Только культура это дает.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судзев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только. І он при призначенні кожного з їх на посаду ставив свої особисті підписи. Здрадили холопи. Тарас Бульба своєму сину Андрею за здраду казав: «Я тебе, синок, порадзів, я тебе і заб'ю». І он виконав свою погрозу, але не в забаві, і сам загинув небарака.
Іншыя телефонування слухачоў свободи прогучать приблизно праз 20 хвилин.
Чаму раптам актуалізавалася пытанне барацьбы з карупцыяй? Ці можна лічыць гэта чысткай праваахоўных органаў? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі аб пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды генерал-лейтэнант міліцыі Вячэслаў Грыб і публіцыст Александр Федутов.
Перадачу «Экспертыза свабоды» слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А мы працягваем нашую праграму. Александр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Центральным суде покуль ніяких зменов шильды с прозвищами Есмина, Ильино и Павлючук, які раней знаходяться на дверях их кабинетов. Судя Павлючук займалася приемом громадянов по административных справах. Спадар Есмин так само был на праце, але адмовився давать какие-нибудь комментарии. Про место знаходження судді Ильиной секретар нічого не поведомил. Пресовый секретар Верховного суду Злата Гуринович сказала, что судді покуль не звольнены.
Решение приймається в відповідності закону. Судді призначаються і здымаються з посади указом президента.
А вони не арештовані?
Ні, а за що?
Ну, вони ж там замішані в корупції.
Ну, проводиться перевірка цих справ.
Єсьмана, Ільїну і Павлючук Олександр Лукашенко згадав у зв'язку з квартирними махінаціями. А менавіта з історії про те, як прокурор Мінської області Михаїл Снягір набивав собі квартиру. Квартира була набита з порушеннями. І коли особа, яка жила у ній, звернулася у суд Центрального району, то суддя Ільїна узгодняла праз телефон со Снягіром послідовність своїх діянь. А суддя Єсьман і Павлючук прийняли рішення накласти спогнання на наймальника квартири за ні быта самовольную перепланировку этой квартиры. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызволить от займанных посадов суддзяў Ильину, Есмина и Павлючук. Усе трое вызначыліся так само удзелам у политичных справах супраць оппозиционеров. Да прикладу, спадар Есман стал вядомы еще покараннями удельников демонстрации у весну 1996 года. А суддзя Лена Ильина позбавила воли Андрея Кима на полтора года. Былы политвязень отзначаем.
Тут питання у тим, що гетей судді, вони ёсць той фундамент режиму, який потрібен нашим владам, каб триматься. Тому що вони займалися незаконними осудженнями, гетим вони були знакоміти. Полючук, гете наогул, якби особна пісня, тому що кількі разів я був її на судах, і в якості обвинуваченого, і в якості просто глядача, і, звісно, гете було ужах. Вкладалося таке враження, що, звісно, їм просто там каже просто кількі суток дати, вони гете робить. В принципі, я впевнена, що сама суддя Ільина, наприклад, яка вносила мені приговор, вона, в принципі, вельми добре розуміє, що те, що вона мені дала півтори роки, це було несправедливо, це просто ніякі вороти.
Мастак Олексій Марочкін, до прикладу, був осуджений напередодні 25 соковіка суддєю Павлючук до арешту, нібито за те, що нецензурно лаявся. Він лічить, що винесений присуд був несправедливим.
Я йшов на те, що ніхто ж не повірить, що я користуюся цими бридкими словами. І вона так пробарабанила, так це хутко, що я на спочатку не розібрався, не так втратила, що там тяжко було розуміти. І раптом теж сказала 6 суток. Ось такий конвейер.
Поводле правоабаронца Валентина Стефановича, спадар Есман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна так само разглядала справу 14, а Павлючук фактычна мела дачыненне да канвейеру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стефанович лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это показывает систему. Тут не справа в персонале. Коли судьи настолько у нас залежные, что вельми часто не принимают решение, заходящие не с положения закона, а взгодняющие, неважно с кем, с прокурором, со старшинем або выконкамом, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, теми распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, яка будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявив свободі правоборонця Валентин Стефанович. А корупційну тему завершить опитання. Ці актуальна тема корупції у Гомелі. Свободі відказували жихари гэтага города.
У Гомелі, у Мазарі, у Жлобіні викрили шерах банд. Без покровительства гэты банди просто б не існували.
Нас взагалі не вважають за людей. Взятки всі ждуть. Да пошним зубной говорить, я получаю таку суму денег, которую я не могу прожити. Мені треба помочь.
Есть это, конечно. Чтоб себе немножко заработать, надо давать.
Проблема коррупции везде есть. Думаю, все банды Морозова, они в Гомеле. Их поддерживало наше руководство.
Не очень так давно уже этих пошевелили, морозовцев. Милиция покрывала. Там участвовали и работники милиции. Ну, а потом много и пожарников тут открыли. Но сейчас уже, наверное, они все боятся.
Все начальники будут коттеджи по одному, по два, кто по три.
Проблемы коррупции існуют не только в Гомеле, а и в невеликих городах Гомельской области. И змагаться за ними можно только шляхом контролю громадства над уладой. Поколь нема громадского контролю, не будет и возможности знищить коррупцию.
Жыхары Гомеля разважалі, наколькі актуальна ў іх праблема карупцыі. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючи. Эти судьи вызначились обвинувавчими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда долларов. При этом Россия и Беларусь плянуют распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створения одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси ввести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисельов. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Россия выделила Беларуси кредит у 2 миллиарды долларов. При этом обе страны плануют распрацовать план супольных деяний, который тычется у тем лику створения одной валюты так званой союзной державы. Одночасово Россия и Беларусь домовились о переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подеи записал Владимир Глод.
Былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лечит, переход у разликах с одной мощной валюты на другую сам по себе не страшный. Уся загвастка у тым, ци буде российский рубель мощным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрынно различаться и у российских рублях, тем больше, что мы шмат товару на перш перепроцовшей промысловости продаем у Россию. Ну а на во что нам гроши конвертовать, выручим российские рубли, и ими заплатим за газ. Чим дренно. Іншая справа за громістым дефіцитом гандлёвага балянсу. Сёлета мы уже закупили у Росії на 9 мільярдаў даляраў больш товараў, чым продалі ёй. Ось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Росія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом уже платили российскими рублями 100%. Это плохо.
Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур у размове со «Свободой» оценил выделение российского кредиту как добрую прикмету.
Для того, чтобы дефицит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікаўлюся у намесника министра, ці не потрапим мы после этого у еще большую залежность от России. У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Игнатенко керовал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключения у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. Но в первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявил в «Свободе» минский экономист Олег Игнатенко.
Буржуй – это человек, который владеет сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки. И он живет коштом инвестиций и капитала. Историк Захар Шебека лечит, что советский мит про буржуя, як ворога працовного народу, протягивая жить и сегодня.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» слухайте хвилин праз 25. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу поведомлением с Гарадзеншчины. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будовництва АЭС. У адмове, подписанной наместником старшини райвыканкаму Виктором Славинским, говорится, что мета и способ проведения пикетования небыта перевышают потрабаванні, выкладенные у законе. С Гарадзенской области поведомляет Михаил Корневич.
Заявку на проведение пикета у Астраўцы, а так само у вёсках Варняны, Михалішкі, Гервяты, подавали сябры створанага аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС, Іван Крук і Мікола Власєвич. Мікола Власєвич – былий наставник географії, здивлений таким отказом з райвиконкому і нагадує, що будовлю АЕС планується вести на території Нарачанська-Вілейська заповідного краю. Він лічить, що гэтае місце може перетворитися у ще одну чорнобильську дірку на мапі Європи.
Безумовно, буде подадена суйскова заява у суд Островецький, і будемо дійничати далі в накірунку, щоб нам дозволили провести відповідні пікети.
Іван Крук додає, що будівництво АЕС у постчорнобильській Білорусі не просто помилка, а злочинний намір, який може привести до ще більшої біди, ніж те, що вже спостигла нашу землю. І він переконаний, що влади бояться, щоб до людей не доходила правдива інформація про наступства побудови АЕС і тому забороняють інформувати насельництво.
Ну, пока решение будет, там уже поздно будет, мы хотим тоже предпринять меры. Но о экологическом положении никто ничего не говорит.
Наместник керовника идеологичного отдела Островецкого райвиконкому Александр Климченя каже, что в районе в связи с будовництвом АЭС проводятся встречи с населением, ладятся круглые столы и шмат иншего.
А в основном люди за, потому что это будет працовное место, это будет город, это будет все.
Адмову на проведение пикетов я попросил прокомментовать керовника областной организации объединенной громадянской партии Юрия Стомина, юриста по адукации. Вот что он мне сказал.
Фактично, это юридичный нонс, такой такий отказ, тому що фактично він не заснований на законі. По-перше, по-друге, тут отказ ні об чим. Такої норми, ось яка прописана в цьому отказі, немає у формах отказу, які є в законі. Воно не засноване на законі і вогуль на законодавстві Республіки Білорусь.
Повідомляв Михайло Корнєвіч з Городні. Сумная новина пришла сегодня из Менску. На 78-м годе життя помер литературознавец, письменник, археограф Геннадий Кисялёв. Ён покинул по себе великую навуковую и творчую спадщину, ды славу першооткрывальника, шмат яких таямніцаў белорусского прыгожага письменства. Венок памяти на могилу Геннадия Кисялёва подрыхтавала Валентина Аксак.
Імя Геннадія Кисялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19-га стагоддзя. Працуючы ў віленскіх архівах не адзін дзясятак гадоў, ён расчытаў і расшыфраваў невядомыя рукапісы Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Вярыгі Дарэўскага, Шпілеўскага. Апошняй яго завершанай працай стала расчытанне архіву Францішка Скарыны, гаворыць доктар філялогіі Міхась Тычына.
Заслугі яго надзвычайныя у беларускай навуцы, да і наогул у літаратуры, нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо ну такога надзвычайнага архівіста, шукальніка просто другого нема і ці буде.
Маладзейшае пакаленне беларускіх даследчыкаў вучылася ў Геннадія Кисялёва навуковай рупнасці, кажа кандыдат філялогіі Язэп Янушкевіч.
Тое, як ён легендарна, феноменальна адшукаў аўтараў нашых доўгі час ананімных твораў і не ідзе на выварат або Тараса Інапарнасі. Гэта мог прарабіць толькі ён.
Даследаванне багатай духоўнай спадчыны беларусаў зрабіла Геннадія Кисялёва, які нарадзіўся ў расійскім горадзе Каломне і атрымаў дыплом Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытуту, адданым Беларусі навукоўцам. З 1971 году ён працаваў у Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Захапленне беларускай мінуўшчынай зблізіла яго з многімі беларускімі пісьменнікамі і найперш з Уладзімірам Караткевічам, які скарыстаў у сваіх раманах навуковыя адкрыцці спадара Кисялёва. Міхась Тычына працягвае.
Ён такі беларус, што дай Божа быць іншым беларусам.
Развітанне з Геннадзем Кисялёвым і яго пахаванне адбудуцца 17 лістапада. У яго засталіся жонка Яніна Міхайлаўна, дочкі Лія і Наталля і ўнук Ян.
Слова пра светлай памяці Геннадія Кисялёва падрыхтавала Валянціна Аксак. Сёння прыйшла яшчэ адна сумная навіна з Менску. На 86-м годзе жыцця памёр беларускі літаратар Александр Дракахруст.
вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Новая хваля барацьбы з карупцыяй у Беларусі, міжнародны фінансавы крызіс і ягоныя наступствы, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітолаг Аляксандр Кваскоўскі і эканаміст Леанід Злотнікаў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Ён прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнэсоўца кватэру коштам 75 тысяч даляраў. Каментар слухача.
Президент как-то критиковал силовые структуры за коррупцию, но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств, он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов, и все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь 75 долларов в месяц зарабатывают. Не могут заработать на отечественный велосипед. А тут 75 тысяч долларов. И то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем. Коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
У працяг тэмы СМС-допіс ад слухача Андруся. 13 лістапада выступленне прэзідэнта Беларусі не можа выклікаць у мяне усмешкі. Піярыць ён умее перад сваім электаратам. Гэтае меркаванне каментуе палітолаг Аляксандр Кваскоўскі.
Першае, не ўпершыню такі вось гучыць выступ. Мы ведаем, што і прыйшоў да ўлады цяперашні афіцыйны лідар якраз пад сцягам змагання з карупцыяй. І тое, што ён завастрае ўвагу на гэтым пытанні з аднаго боку, гэта лагічна. З іншага боку, узнікае пытанне, мусіць ужо шмат у каго з электарату, а як жа вось 14 гадоў і аказваецца, што ўсё новыя галовы ў гэтай гідры адрастаюць. Мусіць, справа не толькі ў асобных нейкіх кепскіх чыноўніках, у чалавечых загадках, а мусіць і ў заганах самой сістэмы. А вось гэтае пытанне высокае кіраўніцтва не ставіць.
Улады Беларусі рыхтуюць падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. З гэтай нагоды СМС-паведамленне слухача. Кошт аднаго кубаметра вады ўжо са студзеня 2008 году складае 523 рублі. 320 рублёў – тарыф 2006 году. У працяг тэмы і наступнае тэлефанаванне.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Ведь каждый день хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей добавляется цены в магазинах. Почему же не подумал наш Лукашенко о том, что люди инвалиды? Зарплата 178 тысяч. Разве это зарплата? И даже уже о том, что пройти медкомиссию, пройти на полеводство, чтобы пойти человеку в колхозе, надо заплатить 15 410. Это невозможно прожить человеку. Я политику понимаю только одну. Честность, справедливость, но не ложь и не клевету, и не на
У звязку з міжнародным фінансавым крызісам і ягонымі наступствамі ў Беларусі прадукцыя некаторых прадпрыемстваў краіны застаецца на складах. Выказванне слухача.
Зиновьев, я думаю, что беларускі прадпрыемствы працюють на склад по вине Росії. Об этом надо говорить Медведеву.
Выказванне каментуе эканаміст Леанід Злотнікаў.
Па-першае, у Росіі урад не можа прымусіць прадпрыемствы штосьці купляць или штосьці прадаваць, і па якой цане. Там гэта прадпрыемства камерцыйнае. А прадпрыемства ў умовах крызіса хочуць выжыць і вядуць сябе такім чынам, каб панізіць сабе кошт або панізіць аб'ёмы вытворчасці. Злой волі ўрада расійскага тут няма.
Перадачу «Званкі на свабоду» падыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце перадачу серыі «Экспертыза свабоды», прысвечаную чарговай хвалі антыкарупцыйнай кампаніі ў Беларусі, а таксама перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – буржуй. А зараз экспертыза. Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную змаганню з карупцыяй. Чаму раптам актуалізавалася гэтае пытанне? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом генерал-лейтэнант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж змагара з карупцыяй – гэта даўні імідж Александра Лукашэнкі. Ён дапамог яму стаць прэзідэнтам. І здавалася, за 14 гадоў у краіне можна было б знішчыць усю карупцыю пад корань. Але вось высвятляецца, што карупцыя квітнее і захапіла ўсе праваахоўныя органы. Таму ўзнікае пытанне, што ж такое здарылася? Няўжо Александр Горавіч не ведаў пра тое, што прокурор Мінскай області робіць некія рэчы, якія парушаюць закон, і ўзнікае пытанне зноў жа, хто ж яго прызначыў. Чым вы тлумачыце такі нечаканы ўсплеск змагання з карупцыяй? Спадар Грыб.
По-перше, я меркую, что вести боротьбу со злочинностью, у тым лику с разными накирунками злочинности, у данном выпадку с коррупцией, треба планово, постоянно, каждый день. По-другое, до этой боротьбы треба подключать весь аппарат, який есть державный, и как можно больше широкие колы насельництва. Робить это все треба открыто, голосно, как бы все ведали, коли кто-то нечто занимается не тем, то он за это будет нести отказность. У нас, как мне сдается, на протягу уже больше за 10 годов, это ведется некими кампаниями. Учора отбылась кампания. Кампании вести боротьбу с коррупцией немогчимо, и она ничего не даст. Але компания, как и всякая компания, и она не робится сама для себя. И она мая некие намеры. И она мая, на мой погляд, намер, каб довести до широких колов державных служащих, что может чакать кожного из них, коли они будут займаться хабаром, коррупцией и так далее. Коли человек, знаходящийся во владе, дозволяя себе порушать законодавство, навод во угоду державы, як ему сдается, те особных особ державы, и за это он мая навод некие привилеи, повышение. Я маю на виду наместника прокурора Куприянова. Я памятаю добро, як он в 97-м годе унес тлумачение Конституции 96-го года, что нас, депутатов, можно притягивать до административной отказности, как былых депутатов. Это его своевольное было толкование Куприянова. И мы все потерпели от этого. Ну, але, коли одно зашло, то другое, может, и не зашло ему с рук. Народе так кажут, коли человек один раз украл и не попался, и отказности не понес за это, я на боязково украде и другий раз. Так что и тут все так отрымалось. Зрозуміло, что эти злочинства были на видовоку у всех, и про их чомусь раней молчать. Сегодня, мабуть, есть иншие причины, каб об их казать.
Спадар Федута, а вы чим тлумачите раптовную цікавость керовника державы до темы коррупции, причем коррупции в силовых структурах?
Чому раптовне? Насамрэч, размовы про необходимость боротьбы с коррупцией возникают каждый год и нават несколько раз в год подчас встреч президента с представниками правоохранительных органов. И, как мы памятаем, у первом складе администрации нават был комитет по боротьбе с коррупцией. Зразумело, что это насамрэч не боротьба, а имитация боротьбы, потому что коррупция мая экономичные и институционные подставы. Не возникает только от того, что некто с чиновенства взял хабар. Коли есть подстава, да хабар брать будут завжды, коли есть возможность нечто, как кажут, вырешить. То, что это ненавито зараз, и то, что ненавито у прокуратуры и у Министерства внутренних справ и у судах, так само заразумело, у прокуратуры изменился керовник и треба допомогчи у двух осях ему позбавиться от того, что покинули ему те, кто был до его на этой посаде. И зрозумело, чему менавито у Министерстве внутренних справ, потому что, как кажут, в худшем часе будет изменен и керовник этой структуры.
Экспертиза свободы. Генерал-лейтенант милиции Мячеслав Гриб и публицист Александр Федута обмерковывают тему, чим викликаны черговый всплеск боротьбы с коррупцией. Ведущий передачи Валер Карбалевич.
У 90-е годы кампания боротьбы с коррупцией сподорожничала арештом людей, которые занимали высокие посады. Тогда, когда Лукашенко презентовал образ народного президента. Але вот опошние годы, мне подается, ситуация трохи изменилась, и не дивно и смешно казать про сбагание с коррупцией, когда у Дроздах будуется всем ведомый поселок, где будут жить высшие державные особы. Многие эксперты кажут, что теперь сбагание с коррупцией гэтай ёсць вынік міжкланавай барацьбы. Вядома, што ўлетку пайшоў у адстаўку сакратар Рады бяспекі Шэйман, які доўгі час курыраваў усе сілавыя структуры. І можа не выпадкова, што вот цяпер толькі якраз праз некі час пасля яго сыходу раптам знайшлі карупцыю ў сілавых структурах. Так можа пад маркай змагання з карупцыяй адбываецца проста чыстка ад людзей Шэймана ці перадзел улады напярэдадні прыватызацыі, яшчэ адна версія. Спадар Грыб, вы сказалі, што некая кампанія адбываецца. Так вось, калі гэта сапраўды некая кампанія, то яна павінна мець некую мэту. Можа сапраўды гэта чыстка людзей аднаго клану?
Ну, я меркую, что на самой справе это и есть компания. А как же это можно назвать? Или сразу десятки людей обвинувачиваются, это и есть компания. Але іншая справа у сувязі с чем это она проводится. Это и борьба клану. А может это робится подстава, каб неяк очистить поле под уведение рыночных отношений у нашей краине. Потому что сегодня, коли вы поговорите с любым предпринимальником, и он будет просить, каб не называть его имя, и он скажет, кольки и кому он отдал, как регистрировался. Кольки и кому он повинен давать зараз, коли он и снует, коли он працует. И коли эта вот система и эти отношения будут заховываться, то об какой рынковой экономике можно вести размову? Может, это для их все зроблено, как бы они побачили, что нема никаких святых коров в борьбе с коррупцией. Вон какие головы полетели. Как можно это их спынило? Але заполохать злодея нема. Магчыма. Нам у свой час в университете выкладали такі выпадок, калі у Америцы ловили злодзея, які краў кашалёк з кішэні, яго тут же лінчавалі на дрэве. А ў гэты час збіралася вельмі шмат людзей, каб паглядзець на гэтае цікавае зрелішча. І многа людзей былі заняты гэтым зрелішчам, як чалавека казнілі. А сабраця гэтага злодзея ў гэты час, карыстаючыся, што ўвага людзей засяроджана на казні, яны хадзілі па кішэнях крали кошельки, хотя ведали, коли их зловят, повесят радом. Так что заполохать злодзе немагчыма.
Спадар Федута, а вы не лічыце, что гэта ёсць чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана?
Я не лічу, что гэта ёсць чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана, потому что спадар Снегір не является человеком Шэймана.
А як вы ставіце да таго, што апошнім часам і вось выбарчая кампанія аб гэтым засведчыла, што ў грамадстве набывае ўсё большую актуальнасць праблема справядлівасці, таму што сацыяльная дыферэнцыяцыя ўзмацняецца, зараз заробкі чыноўнікаў вышэйшыя за сярэднія заробкі ў краіне больш значна, чым гэта было ў 90-е годы. І ідэя справядлівасці ўжо больш становіцца актуальнай, і Александр Ігоравіч, улавіўшы гэтую тэндэнцыю, гэтыя настроі, пачынае рыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў. Як вам гэтая версія, спадар Федута?
Ва ўсім свеце заробкі чынавенства значна вышэйшыя за заробкі сярэднія па краіне. Яно павінна быць так, бо інакш ніхто не пойдзе з разумных ініцыятыўных людзей працаваць на дзяржаўную службу. Усе будуць невядома дзе. Прабачце, калі мы кажам пра справядлівасць, калі падразумяваць пад справядлівасцю равенства, як у савецкія часы, ну так, ну сапраўды, равенства нема. Вось тое, што зараз імітуе ўлада гэтай барацьбой з карупцыяй, гэта яна імітуе тое, што равенства ёсць. Але народ ведае, што можна рабіць усё, што хочаш. Любы чыноўнік паглядзіць, і сапраўды, як кажа спадар Грыб, стане тым злодзем, які пойдзе падчас суда лінча красці кашалёк.
Спадар Грыб, як вы мяркуеце, вось зараз напярэдадні абвешчанай лібералізацыі эканамічнай, калі магчыма пачнуцца некія эканамічныя рэформы, сацыяльная дыферэнцыяцыя ўзмацніцца, і таму ідэя справядлівасці магчыма зноў стане больш актуальнай, і магчыма, што Лукашэнка пачынае такім чынам сваю прэзідэнцкую кампанію перадвыбарчую, магчыма зробіць гэтую ідэю зноў галоўнай, як і ў 94-м годзе. Спадар Грыб.
Я не выключаю, что эта кампания и подеи, которые вчера отбылись, это уже некий крок до президентских выборов. Это однозначно. По-другому, никакого равенства в Украине быть не может, потому что люди разные, здольности, разные, праца разные, и зарплаты так само будут разные, и это нормально. Ничего в этом страшного нема. Одно равенство повинно. Повинны все быть ровно перед законами. Все. Починаючи от президента и кончая там маленьким человеком. Человеком в нашей краине. Вот коли это будет, тогда будет равенство.
Спадар Федута, нечто хочется додать?
Я могу сказать только одно. Коли вы лечите, что этой антикоррупционной, как вы говорите, кампания становится полной прелюдией до будущих президентских выборов, я лечу, что вы помыляетесь, потому что, на мой погляд, у будущих президентских выборах Александр Григорович удельничать не будет.
Я просто удивляюсь, Александр, он так цікаво прогнозує події, що здавалося б, слухав би його і слухав.
Прогучала експертиза свободи. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковували, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Вів передачу Валер Карбалевич. Радио «Свобода» слухают во всем свете.
Волею лёсу я закинута на север Швеции. Это вам телефонует мистер Кузьминский. Вы не являете, какую радость я отшу, коли мне удалось за тысячу километров у чужой стороне почуть родную мову. Радио «Свободы».
Радио «Свобода» дає слово лидерам, политикам
и своим слухачам.
А у веку у эфиры «За мяжи и сблизку».
Новини, репортажи, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефіри від 6 до 8 раніці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 і 49 метров. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Генеральный прокурор Беларуси Григор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Михалая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Менску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавчими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Менску кредиту по мере 2 миллиарда доляров. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створения одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси ввести безвизовый режим для громадян, які живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер літературознавец Геннадь Кисельов. Сегодня ж помер інший белорусский литератор Александр Дракохруст.
Вы слухаете Радио Свобода. У новым цикле «Життё и смерть митов» программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида» сегодня прогучит передача «Буржуй» с уделом историка Захара Шибеки.
Буржуй – это физичная особа, якая володает сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки и живе за кошт инвестиций капиталов.
У советскую пару слово «буржуй» было синонимом слова «спекулянт», «фашист», «дармоед», «прогнетальник», «кулак». Отповедно и ставились до этих людей улады и так званые «працовные». Мит про буржуя, як ворога працовного народа, заховывается и у постсоветскую пару на усей постсоветской просторы.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Захар, коли вогуле в широким ужитку з'являється визначення слова буржуй, тено завсёды мела негативний образливый сенс.
Нават у Франции, родимі гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А в Беларусі?
Буржуйцямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне. Бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова буржуй увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16-е стагоддзе. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчані Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16-е стагоддзе гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваюся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў, крэдыты, доступ да ведаў агранаміі. Новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай ў гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе як кулакамі, міраедамі, ліхвярамі, захрыбетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі, перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведенная Ленином державно-партийная уласность перетворяла советских аппаратчиков у своеобразных буржуев, на яких працевало все насельство Советского Союза. Існувала ситуация, якая прикладно отповедала военно-монополистичной ти державной стадии капитализму. Коли принято говорить про державный капитализм, то можно казать и про державных буржуев, яким жилось непоравнально лепей, чем звычайным советским людям. Тому представники белорусского народа и имкнулись трапить у административно-партийные структуры нават ценой адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай уласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было як жывёльны астатка гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі. Без падтрымкі дзелавых людзей бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нічым нагадывала сучасную. Працанавала на, праўда, недоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат становіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. Нэпанаў чакалі рэпрэсіі. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзечы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікаюць тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Чаму ж міт пра буржую, як ворагаў народу, аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперіі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца господарами своего добра, и стараннями их больше поспехово наполняется державный бюджет, негативные отношения до новых белорусов, деконсолидуя нацию, шкодит экономической модернизации современной Беларуси. Але громадство поступово переодолевая идеологичные стереотипы. Носбиты науково-техничных идей имкнутся до улады, отстоить право на собистую властность и коммерцийную деятельность, и отстоять ее. А слово «буржуй», вероятнее за все, зникнет с ужитку.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
Гостем Вячеслава Ракицкага был историк Захар Шибека. И на завершение звернул вашу увагу на одну из наших завтрашних передачов. Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Белорусские парады американскому президенту. Отказы Барака Обамы. Кремлевский неореализм. Кому на Руси жить добро. Пунктиры тыдня. Знаковые подеи у Беларуси. Вачима ведущих живого эфиру «Свободы». Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со сподорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».